Mide paso de ti vin de chivi mitoi venas el parola tradición, que existas plurai versioi el chivi mitoi. Mi selectis plurai fontoin cae penis crei unigan version. Se citio estes mal simila al tio que mi conas, mi barbapetas, sed same juro. Buenas tardes, homo y kibishatas legende racontoy, miten legendo y cae racontita en mitoy. Chitio, estas mitoy, mi estas Carlos, kiel vi fartas, mi bon fartas, tan compro demandi. Homo y chitio raconto estas ege malnova. Ya amplio el 3 miliaro y pasis de la momento quien on verkis jin en stona y tabuloy. Cae nenius tias quien pli longe gis quien la facta historia ocasis. Comprendeble, Chitio raconto estas legendo, y el comparable al tiu verkitei de Homero au Hesiodo en Grekio antaŭ 2100 jaroj. Sed la malsimilecoj inter ili kaj la similecoj inter ili estas ankoraŭ studataj. Kaj nia hodiaŭa epizodo estas epopea historio de heroo, reĝo kiu fortis kiel dek homoj, kiu ordonis kaj perfortis. Sed quies personezzo changis pro siai travivagioi, quies desiro trovis en mortezzon, igis lin voyagi ci entra la conata mondo cae murdi monstruin, viscies, epopea racconta. Do, ni parolos pri la mesopotama regio de Uruk, Gilgamesh, quies historion on vergis anto pligol 4.030 jaroi, igante lin la plei antiquan heroan epopean vercon. Sed tion ni povus lerni de racconto verkita antaŭ 4 miliaroj, nu, preskaŭ nenion, ĉu? Eble ni povas diskuti kiel la serĉado de signifo de vivo ekzistas jam ekde la naskiĝo de la homaro mem. Sed tion ni faros poste, eble je la fina. Do, jen la rakonto. Post granda pluvo kiu forviŝis ĉiun vivantan estaĵon, eble tro simila al tiu menciita en la Antikva Testamento de la Torao kaj de la Malnova Biblio, pluraj urboj naskiĝis kaj pluraj reĝlandoj prosperis inter la fruktodonaj kaj antikvaj riveroj de Tigriso kaj Eŭfrato. En unu el tiuj urboj loĝis viro tiom forta kiom tirana, ido de diino de sonĝoj nomita Ninsun, kaj alia reĝo nomata Lugalbanda. La voĉo de Gilgamesh ordonis ke lia popolo obeis. Li mem per siaj diaj fortoj kaj la fortoj de siaj civitanoj konstruis gigantajn murojn ĉirkaŭ sia belega urbo Uruk, kaj la reĝo estis fiera, orgojla kaj ege vanta. La aliaj dioj, gefratoj de lia patrino, malŝatis la sintenon de Gilgamesh antaŭ la vivo, char ili ne shatis kie li sin condutis antau liai civitanoi, cae tial ili decidis sendi contraustaranton por instrui ali lezionon. Tiel, ili creis la sovajan besto viron nomita Enkidu, granda, pova, cae forta viro cum bovae cornoi cae hararo sur lia tuta corpo. La dioi faris lin per coto, cae sendis lin logi en l'arbaro apod Uruk, kie li sin comunicigis cun la bestoi cae mangis herboin. Enkidu neniam contactis alian homon, li nur parolis cun bestoi, cae ili trovis amicon en li. Tial, ciam chasisto eniris la arbaron por capti leonoin, gazeloin, cae aliaen arbarain bestoin, cun sia arco cae sagoi, sur charo tirita de chevalo, Enkidu ne comprenis kial iu volus tiel sencele mordi bestoin, cae atacis lin detruante la charon cae liberigante la chevalon. La chasisto revenis al Uruk, terure timigita, cae criis que fortega viro, ec pli forta ol giganto, detruis lian charon cae levis lian chevalon, ciam Gilgamesh audis chition diris,
«Hec me, meniu viro estas pli forta ol mi»,
cae decidis sendi virinon allogi lin por batali ene de la urbo. La virino sendita estis nomata Shamhat, amoristino kiu ankaŭ estis sacerdotino. Ege bela virino kiu loĝis en Uruk, kiu kapablis bele kanti kaj ludi la arpon, kai kiu samtempe estis amata de ciui viroi kiui shin conis. Legendo diras que la sola viro kiu ne amis shin estis la regio Gilgamesh mem, char li amis facte neniun. Do, si estis sendita al arbaro, kai tie si comencis ludi la arpon kai canti. Enkidu, allogata de tiui belegai canzonoi, al proximigis al si, kai si, kai li, tui enamigis. Si restis kun Enkidu en l'arbaro dum 7 noctoi kai 6 tagoi. Dum tiui tagoi, si instruis al Enkidu pri la morai artoi, kai tiel Enkidu comprenis ke la bestai agoi povus ancao estis primatai per artai vercoi. Sed la bestoi malshatis tion relaton kai neniam plu parolis kun Enkidu. Post la malaccepto de la bestoi, Enkidu volis iri al Uruk kun Shamhat, sed si diris a li che tie lin attendis Gilgamesh, povega cae fortega regio, quiu volis lin murgi pro lia forto. Ancao si racontis al Enkidu pri la sonjoi de Gilgamesh, racontitei al si dank al sia sacerdota laboro, char ciui amoristinoi de la templo estis samtempe sacerdotinoi de Ishtar, cae ciui iris ce ili por interpreti sonjoin cae peti favoroin al dioi. Gilgamesh sonjis du malsamajn aferojn. Unue li sonjis pri meteoro falinta en la cielo, farita de solida kaj forta ŝtono, kiun la urukanoj adorus kiel reĝon, kaj kiun la reĝo mem amus profunde. Due li sonjis pri hakilo, kiun li brakumis kaj amis. Ambaŭ sonjoj estis interpretitaj de lia patrino, la diino Ninson, pere de la morista y sacerdotinoi de la templo. Ili diris al Gilgamesh que tiu forta ŝtono estis ne malbona zorgo, sed iu sendita de la cielo por esti amata de li kaj por akompani lin dum liaj aventuroj. La hakilo ankaŭ estis simbolo de fortezo kaj kapablo batali, kaj li ne devis timi tiun sonĝon. Kiam la paro estis proksime de Uruk, ili ripozis ĉe bieneto. Shamhat kovris Enkidun per siaj vestaĵoj, tondis lian hararon kaj penis tondi liajn kornojn, sed Enkidu decidis ke tiuj kornoj restu sentuŝitaj por memori pri sia amikeco kun la bestoj de la arbaro. Kiam la ŝafistoj de la bieno rigardis Enkidun, ili komparis lin kun Gilgamesh en grandeco, en forto kaj muskoleco, kaj donis al li bieron kaj manĝon. Tiel, ebriillante, Enkidu igis plena viro. La ŝafistoj diris al Enkidu kaj Shamhat ke ili devis iri al Uruk dum la nokto por ĉeesti nupton. Enkidu neniam antaŭe sciis pri la koncepto de nupto. Ili klarigis ke laŭ tradicio la nova edzino devus elspezi sian unuan nokton ĉe la reĝo, se li ŝin trovis bela. Enkidu kolerigis kaj malŝatis tiun ideon, ĉar li tre profunde amis sian amatinon Shamhat, kiu ne volis ke alia persono amorus kun ŝi. Ili alproksimiĝis al la urbo kaj vidis la grandajn murojn konstante konstruataj de la loĝantoj de Uruk laŭ la ordonoj de Gilgamesh. Li, estante tirano, ne permesis homojn ripozi nek halti la konstruadon, kaj kvankam la urbo kaj ĝiaj muroj estis belege ornamataj per ĝardenoj, lampoj kaj gravuraĵoj, tio ne forigis la fakton ke multe da sufero okazis por krei ilin. Ili alvenis al nupto kaj Enkidu kriis:
Gilgamesh, vi ne perfortos la novan edzinon, ĉar mi estas ĉi tie por halti vin.
Kaj Gilgamesh, kiu estis laŭ sia vojo al nupta lito, interrompis sian marŝadon kaj konfrontis la defianton. Ambaŭ kverelis pugnal pugne, batal bate kaj dum longa tempo. Pasis plurai horoi gis kiam Enkidu acceptis ke li neniam venkus la region, kai resignis sub la forto de li. Anstataŭ esti punita pro sia defio al Gilgamesh, li mem ridis kai acceptis ke Enkidu estis la plej forta batalanto kiun li iam ajn ferelis, kai tial li volis ricevi lin kiel fraton. Ambaŭ tiam ekigis vivlongan amikecon kai de tiam estis nedisigeblaj. Gilgamesh kaj Enkidu ne nur estis amikoj. La legendo indikas ke inter ili ekzistis longa kaj vera amo, kaj ni ne vere povas taksi kion la tekstoj volis diri el nia moderna perspektivo. sed same povus esti fortega amikezzo gis amanta rilato. Per tiu amikezzo, Gilgamesh lernis kiel ami aliajn homojn, kiel prizorgi siajn samurbanojn, kaj tiel la urbo Uruk prosperis. Festenoj okazis nome de Gilgamesh kaj nome de Enkidu, eĉ ankaŭ kelkaj festoj kaj festenoj okazis nome de Shamhat. Sed okazis ke iun tagon, dum la festeno, tertremo atakis la urbon kaj granda pilaro falis sur la mata virino. Enkidu tiam rimarkis kiom fragila estis homa vivo, kaj Gilgamesh rimarkis, ke tiu tertremo venis el foraj montaroj, el la cedra arbaro kie loĝis la giganto Humbaba. Ambaŭ amikoj tiam decidis iri al la loĝejo de Humbaba kaj mortigi lin por venĝi sian amatinon. Humbaba estis arbara protektanto pli maljuna ol la montaroj. Lia priskribo iamaniere rilatas al drako, ĉar li loĝis ene de montaro, en liaj faŭkoj eliris fajro, kaj li estis tiom granda kiel templo. Humbaba estis originala dia protektanto de la cedra arbaro, kaj li malŝatis la homajn agojn inter la arboj. Gilgamesh kaj Enkidu vojaĝis longan tempon, kaj dum la vojaĝo Gilgamesh havis novajn sonĝojn, kie ĉio iĝis fiasko. Enkidu helpis lin kompreni la sonĝojn kiel bonajn simbolojn por ilia venanta batalo, kaj ambaŭ sukcesis trairi la desertojn kaj valojn, eniri la arbaron kaj surgrimpi montegon. Ili iris al la loĝejo de Humbaba kaj atakis lin. Tamen, la fajro de Humbaba kaj la tertremoj provokataj de li malhelpis niajn heroojn trovi la vojon ĝis ĝia kapo. Finfine, post granda peno, Gilgamesh petis helpon al Shamash, dio de la ĉielo kaj la suno, kaj dankon alia helpo, Gilgamesh finfine povis mortigi la giganton. Ili revenis al Uruk, kunportante la gigantan kapon de la monstro. Bedaŭrinde, ĉi tiujn aĵojn ankaŭ vokis la atenton de aliaj dioj. Ishtar, alia diino, sentis allogon por la reĝo, kaj decidis iri al homa mondo por delogi lin. Ishtar estis babilonia diino de amo, beleco, milito, justeco kaj politika povo. Ŝi estis fratino de Ninsun, sed tio ne haltis ŝin por allogi sian nevon. Ŝi promesis al li grandajn riĉecojn kaj longegan vivon, ebenan palacon kaj viandojn kaj vinojn. Bedaŭrinde por ŝi, Gilgamesh konis ŝian historion, kaj li sciis, ke ŝi amis kaj amoris plurajn virojn kaj reĝojn, kaj kiam ili faris ion, kion ŝi malŝatis, ŝi mortigis ilin unu post la alia. Unu el ili, Dumuzi, daŭre restis en la mondo de la mortintoj kaj estis ties protektanto. Do Gilgamesh orgojle listigis ĉiujn ŝiajn amantojn kaj ĉiujn ŝiajn malbonaĵojn, humiligante la diinon. Ishtar, kolera pro la malakcepto de Gilgamesh, iris ĉe sia patro, Anu, kaj petis al li la virbovon de la ĉielo, giganta monstro kiu venigis ŝtormojn sur la tero, inundojn el riveroj kaj sekigon de la terenoj inter aliaj katastrofoj. La virbovo de la ĉielo, kiu ankaŭ estis bofrato de Ishtar, atakis Uruk, kaj la reĝo kaj sia amiko defendis la urbon per glavoj kaj pugnoj. Je iu momento, Gilgamesh estis baldaŭ perdonta la batalon, sed Enkidu venis al lia helpo kaj prenis la kruron de la ĉiela virbovo, kaj tiel Gilgamesh senvivigis ĝin. Farante tion, li ofendis denove la diinon Ishtar, do ŝi kolere komencis lanĉi kondamnojn kontraŭ la reĝo, dirante ke li mortu sola, ke li kaj liaj filoj kaj gefiloj kaj la nepoj kaj tiel plu, ĝis kiam Enkidu per la tranĉita vosto de la bovo, uzante ĝin kiel vipon, vipis la diinon por silentigi ŝin.
Neniu parolas tiele al mia frato,
diris li. Do tiam Ishtar lanĉis malbenon kontraŭ li, igante lin morti pro frenezeco. Post ilia batalo kontraŭ la virbovo, Enkidu restis iom zorgema pro la kondamno de Ishtar, kaj komencis perdi sian menson. Li ne plu volis manĝi, li ne drinkis akvon, kaj iom post iom li haltis moviĝi. Iun nokton, Enkidu vizitis la lando de la mortintoj en koŝmaro, kaj kiam li vekiĝis, li rakontis ĉion al Gilgamesh, kiu ne povis elteni tiujn terurajn priskribojn. Kiam Enkidu finfine mortis, Gilgamesh falis en profundan funebron, kaj decidis trovi manieron revivigi sian amikon. Li iris ĉe la dioj kaj petis al ili permeson iri al mondo de mortintoj, kie li trovis la animon de Enkidu, tute perdita kaj senmemora. Li levis la animon de lia amiko, kaj revenis al mondo de la vivantoj. Bedaŭrinde, Enkidu neniam restis sama, kaj li tute ne reagis al vortoj de Gilgamesh. Lia serĉo restis senrezulta, kaj la reĝo ektimis morton pli ol nenion alian. Tiam li decidis ke li mem trovos senmortecon por neniam forgesi sian amikon. Deĵetante sian tutan malnovan vantaĝon kaj fierecon, Gilgamesh ekis serĉon por trovi la signifon de vivo, kaj eĉ li serĉis iun manieron venki morton. Li vojaĝis tra montoj, trans vastaj oceanoj, kaj finfine trovis indikojn, kiuj prenis lin al mitologia praheroo nomita Utnapishtim. Utnapishtim estis la savinto de la homaro, kiu dum la grandega inundo savis bestojn kaj homojn. Li mem savis ilin kaj la dioj ofertis al li senmortecon. Li mem ne volis ĝin, sed akceptis ĝin. Utnapishtim ofertis al Gilgamesh du ŝancojn por atingi senmortecon. La unua defio estis resti veka dum 7 tagoj kaj 7 noktoj, sed Gilgamesh, post tiom longa marŝado kaj tiom laciga vojaĝo, dormis post la 2a nokto. Gilgamesh petis alian oportunon, kaj Utnapishtim akceptis. Li menciis, ke existis ene de la oceano stranga floro kiu brilis kaj donis senmortecon. Do Gilgamesh prenis boaton, eniris la oceanon kaj trovis tiun brilantan floron. Gilgamesh prenis ŝtonojn kun si kaj uzis ilin por helpi lin droniĝi ĝis la fono de la oceano. Kaj tiel li kaptis la floron. Sed kiam li eliris for de la akvo, laca pro naĝado kaj prolongega vojaĝo, li ripozis sur la plaĝo. Kaj tiam aperis serpento kaj diris al li, ke li ŝajnis laca, kaj ke ĝi povus protekti la viveternan floron dum li dormadis. Kompreneble, la serpento manĝis la floron kaj forfuĝis. Gilgamesh, senespera, revenis al Uruk kaj skribis sian rakonton. Do ni havas la legendon, la unuan heroan legendon de la historio, aŭ almenaŭ la unuan kiun ni povis trovi, kaj ĝi enhavas plurajn signifojn, plurajn mesaĝojn kaj multege da simboloj. Unue, kion mi plej ŝatas de ĉi tiu legendo estas ke amikeco rolas grande ĉi tie. La reĝo Gilgamesh ne konis amon ĝis kiam li konis homon tiom fortan kiom li mem, kaj post tio ili faras ĉion kune. Gilgamesh ankaŭ decidas iri al lando de mortintoj por revivigi sian amikon. Ankaŭ ni povas memori, ke Enkidu decidis daŭre havi siajn kornojn por ne forgesi sian amikecon kun la bestoj. Do ni povas vidi, ke amikeco estas granda afero en ĉi tiu rakonto. Kaj ĉi tiu situacio pri amikeco laŭ mi estas ne tiom ofta en epopeoj, krom tiu de Aquileo kaj Patroclo en la Iliado, sed pri tio ni parolos en alia epizodo. Tras sia lukto por trovi signifon en vivo, Gilgamesh spitis morton kaj farante tion iĝis la unua eposa heroo en mondliteraturo. La doloro de la epopeo de Gilgamesh kaj la demandoj kiujn la morto de lia amiko elvokas resonas kun ĉiu homo kiu luktis kun la signifo de vivo antaŭ morti. Eĉ se Gilgamesh finfine ne sukcesis akiri senmortecon en sia propra historio, liaj agoj vivas tra la skribita vorto, kaj ankaŭ li mem daŭre vivas. Historie proveblas la ekzisto de Gilgamesh, do ekzistas indicoj de lia ekzisto en kelkaj subskriboj kiuj kreditas lin je konstruado de la grandaj muroj de Uruk, urbo kiu nun troviĝas en Warka, Irako. Kaj en historie parolante ekzistas ankaŭ la tabeloj sur kiuj li unue registris siajn grandajn farojn kaj liajn serĉojn por la signifo de vivo. Ekzistas ankaŭ aliaj referencoj al li de bone konataj historiaj figuroj de lia tempo, kiel ekzemple reĝo Enmebaragesi de Kish, kaj kompreneble la sumera listo de reĝoj, tie li estas listata kiel la kvina reĝo de la sumeroj. Oni ankoraŭ parolas pri Gilgamesh eĉ hodiaŭ. Germana teamo de arqueologoj asertas esti malkovrinta la tombon de Gilgamesh en aprilo de 2003. Arqueología y el fosado y farita y tramoderna tecnología implicanta magnitigon en kai circa la pra eufrata riverullo rivelis jardenain canaloin que estructuroin prescribitai en la epopeo de Gilgamesh. Inclusive de la mausoleo que estis usata que la tombo de la grande reyo a por la rivero eufrato. Kai laula legendoi, Gilgamesh estis entombigita che la fono de la rivero eufrato, quiem la agvoi disigis ce lia morto. Tamen, ciu la historia regio existis au ne, tio ne plu gravas, cer la rolulo prenis propran vivon tra la iarcentoi. La racconto pri la mal successo de Gilgamesh religis sian sonjon de sen mortezzo es la rimedo mem per quiu li atingas gin. L'epopeo mem estas sen mortezza, cae servis quiel modelo por aina simila racconto scribita ec de tiam. Gi estis sendube vaste legata antau la falo de la Asiria Imperio antau 2632 iaroi, cae farigis ciam pli populara cae influa ec de gia reeltrovaggio en 1879. La epopeo de Gilgamesh instigas la esperon che quancam oni eble ne vivos eterne, eble, l'electoi quin oni faras en la vivo resonos en la vivo ed aliai. Tiui aliei povas esti amicoi, familianoi, conatuloi, au ili povas esti fremduloi, quiui vivas longe post lia morto, cae daure estas cortuscitei de la sentempa racconto, pri la refuso de la heroo acceptis en signifan vivon. L'epopeo de Gilgamesh no temas pri sercio de romantica amo, gibli parte parolas pri profunda amiquetso con Enkidu, cae sercio de signifa vivo. Dankon pro auscultigis nun, gis la venonte episodio de Mitoi.
Mitoi estas parto de la compañía. Se vi chatas que ni faras, igual patreon.com/la compañía. Dan con el chivinio en Patreon.